Vážení poslucháči, vítajte v relácii Lupa, ktorá nás dnes zavedie na východ Slovenska do Sabinovského dekanátu Košickej arcidiecézy, do farnosti, ktorej história je spojená s mnohými významnými kňazskými osobnostiami 19. a 20. storočia. Naším symbolickým hostiteľom je farár Miroslav Kyšeľa a na úvod sa o histórii farnosti dozvieme viac z rozprávania súčasného tajomníka Teologickej fakulty v Košiciach Petra Gazdu. Príjemný adventný večer vám z košického štúdia želá Jaroslav Fabián.
You are my hiding place, O Lord. You save me in my distress. You are save me from distress. You surround my soul with cries of deliverance. Let every good man pray. But him they shall not reach. Let every good man pray in his hour of need. You are my hiding place, O Lord. You gaze into the sea of my soul. A hidden secret wastes my frame. I groan through the night and cry through the day. I will confess my sin, my guilt I will not hide. I will confess my pride, and God will forgive. So Lord, you gaze into the secrets of my soul.
Obec Široké leží v Šarišskej vrchovine na východnom svahu pohoria Branisko v doline Veľkej Svinky. História obce podľa prvej písomnej zmienky sa datuje od roku 1320 a priesmík Branisko je poprvý raz spomínaný takmer o 100 rokov neskôr. S rodákom zo Širokého, rímskokatolíckym kňazom Petrom Gazdom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako tajomník na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, sa vrátime do minulosti a pripomenieme si, čo všetko tvorí históriu dnešnej farnosti Široké.
Už samotný názov Široké, alebo v starých listinách Široka alebo Siroka, poukazuje na slovanský pôvod, čo je také opozitum oproti okolitým obciam, Fričovce, Hermanovce, Bertotovce, ktoré majú jednoznačne nemecké názvy, teda vznikli až v priebehu 13. storočia. Samotný ten názov Široky ale poukazuje na to, že obec Široky je staršia a má slovanský pôvod. A prvá písomná zmienka o farnosti je z rokov 1332 až 1337. Nedá sa presne určiť rok, lebo počas týchto 5 rokov sa robil súpis farnosti vo vtedajšom Uhorsku. Zároveň sa platili desiatky do Avignonu, kde vtedy sídlili pápeži. No a z týchto rokov je zmienka aj o tom, že v Širokom bol farár, ktorý sa volal Henrich. A Široké, podľa sumy, ktorú odviedli, bola stredne veľká obec, stredne veľká dedina a rovnako aj farár bol stredne zámožný. Gróf zo Svinie delil svoj majetok medzi svojich 4 synov. Obec Široké pripadla Petrovi, on ju ale v priebehu 10 rokoch predal a predal ju zemepánom Abovcom, uchádzali zo Slanca, títo sa usídlili a prijali k svojmu menu názov obce, volali sa Širokajovci. Z ich rodu pochádza asi najvýznamnejší Širočan, a to je biskup Ladislav Širokaj, ktorý žil v 15. storočí. Vieme s určitosťou povedať jeho dátum, rok smrti, zomrel v roku 1483. Biskup Ladislav Širokaj bol pomocný biskup v Jágri, ale on túto diecezu spravoval, pretože sídelným biskupom bol Gabriel Rangoni, Talian, kardinál, ktorý nikdy v Jágri nebol, a tak právomoci sídelného biskupa spravoval biskup Širokaj. Takou zaujímavosťou je, že tento biskup požehnal alebo konsekroval spisku kapitulu. Širočania vedia, čo je to spiska kapitula, keď chodili do Levoče, tak sa tam zastavovali. A zrejme ho pozvali práve pre blízkosť. Spiska kapitula je do 20 km vzdialená od Širokého. Asi 35 rokov po smrti Ladislava Širokaja začala reformácia, dotkla sa aj našej obce na východnom Slovensku, vo veľkých mestách Košice, Prešov, Sabinov, Levoča, všetko blízke mesta. Žilo veľa Nemcov, ktorí posielali svojich synov na štúdia do Nemecka a títo z Nemecka zase priniesli veľmi rýchlo po začatí reformácie protestantskú vieru. Na základe vtedajšieho zákona cuius regio, eius religio, či aj zem, toho je aj náboženstvo, tak viac menej nasilne tieto obce prešli na protestantskú vieru. Neskôr sa to v priebehu 16. 17. storočia striedalo, raz bola obec katolícka, potom znovu protestantská. Je isté, že v priebehu 18. storočia sa skoro všetci občania alebo veriaci obce Široké vrátili ku katolicizmu. Vo vizitácii z roku 1773 sa píše, že v obci je 808 katolíkov a vtedy už len 16 luteránov. Určite k tomuto návratu ku katolíckej viere veľmi prispeli jezuiti zo Spíša, ktorí okrem iného v tom čase založili aj pútne miesto svätej Anny v Kluknave. A sami organizovali púte z okolitých obcí, zo Spíša, zo Šariša aj z Gemera na toto miesto. A vlastne tieto púte určite veľmi napomohli k tomu, že sa občania postupne vrátili ku katolíckej viere. Rovnako veľký význam určite v tom čase malo aj putnické miesto Levoča, kde Širočania od nepamäti putovali. Situácia sa zmenila v roku 1804, keď vzniká Košická arcidiecéza. V tom čase vznikajú jej nové dekanáty a terajší Sabinovský dekanát v roku 1804 vznikol ako dekanát široký alebo širocký dekanát a bol ním až do roku 1855. Potom sa sídlo dekanátu presídlilo do Sabinova. Aj to svedčí o veľkej významnosti obce vo vtedajšej dobe v 19. storočí. A druhá nemenej zaujímavá vec je, že od roku 1804 až do roku 1883 v širokom stále bol kaplan. Farár a kaplan, teda boli dvaja kňazi. V 20. storočí treba spomenúť pôsobenie pána biskupa Čárskeho v širokom, bol v širokom od roku 1915 do roku 1923. Prišiel do širokého v čase prvej svetovej vojny, keď ešte stále bola veľmi silná maďarizácia a spolu s hermanovským farárom pánom Majochom a ražňanským farárom pánom Onderčom vytvorili také silné slovenské trio v tomto kraji, ktoré veľmi napomohlo k uvedomeniu si toho, že v tejto oblasti vlastne žijú Slováci, alebo k takému národnému uvedomeniu si. Kostol svätého Mikuláša od prvých čiast, teda od toho roku 1332 až 1337, je v širokom. Stále to bol kostol svätého Mikuláša, ale z tohto pôvodného kostola už prakticky zrejme nezostalo nič. Prešiel mnohými úpravami. Dochovaná je zmienka, že v roku 1773 dotlas horel a oni ho odznova postavili. Prestovali ho viackrát v 80. rokoch 19. storočia na náklady Hedriovcov, okolo roku 1900 na náklady rodákov, ktorí žili v Amerike. Širočania si budú pamätať presbyterium, aké bolo pred terajšou úpravou, tak toto dostavili v roku 1923 a terajšie bočné lode sa postavili v roku 1941 až roku 1943. Mnohí si ešte pamätajú generálnu opravu v 80. rokoch 20. storočia. No a teraz naše rozšírenie a zväčšenie kostola aj s celou úpravou. Rovnako zo širokého pochádzalo viacero kňazov. Niektorí pochádzali z rodu Hedriovcov, ktorým neskôr obec dedina patrila. Významný je Valentín Vojtko, alebo neskôr sprijal meno maďarské Belafi, ktorý bol dekanom v Humenom, zomral v 40. rokoch 20. storočia. Zároveň treba povedať, že to bol posledný kňaz v 19. storočí, bol vysvetený v roku 1893 a potom bolo 90 rokov pauza a ďalší bol vysvetený až v roku 1983. Jozef Straka. V 90. rokoch sme mali potom primície častejšie, teda 7-krát. Tak myslím si, že na duchovnosť veriacich zo širokého mali naozaj najväčší vplyv tie pútne miesta na okolí, teda Kľuknáva, Levoča. Je známe, že v 80. rokoch 20. storočia zo širokého putovalo pešo 150 až 200 veriacich len peši každý rok, čo bola taká veľká manifestácia viery. Rovnako púť k svätej Anne do Kľuknávy, tam išlo vlastne celá obec v tedejšej dobe. Rovnako aj pôsobenie tých kňazov, ktorí pôsobili v širokom, teda ktorí nepochádzali zo širokého, ale pôsobili v širokom, určite zanechalo svoju významnú stopu. Už som spomenul pána biskupa Čárskeho, ktorý sa tešil mimoriadnej úcte. Niektorí ľudia dodnes spomínajú, že keď ako biskup prišiel do širokého na návštevu, tak ho ľudia nechceli pustiť preč z farnosti. Teď už prišiel autom, vždy keď mal odísť, tak mladí chlapci zdvihli zadné kolesa, aby ešte nemohol odísť, tak znovu vystúpil, znovu ich pozdravil, nasadol a znovu keď chcel odísť, znovu zdvihli zadné kolesa. Veľmi živo a s veľkou úctou si veriaci spomínajú na pôsobenie pana farára Petra Adamčaka, ktorý u nás pôsobil dlhé roky. Za jeho pôsobenia sa uživotňovali závery druhého vatikánskeho koncilu. Vniesol sa nový duch, vniesla sa slovenčina do liturgie, robili sa aj liturgické zmeny v kostole a ľudia ho majú vo veľkej úcte dodnes. Takže myslím, že pôsobenie týchto dobrých kňazov malo veľký vplyv na živú vieru veriacich zo širokého.
Sebe hrubý, moja malá troška ustatá. Podlieva už jeseň svoje zvony, vinova ti píše na vráta. Taký deň mráz pod petom upraská, nad pokojnou hlinou zoranou. S tenkým hvizdom do plochého neba vystreluje šípy bocianou. Toľkokrát sme boli k sebe hrubí, toľkokrát a ešte málo. Zavejú mi ako krídla v rane, zaplieskajú slová nad hlavou, ktoré sme si povedali slová, smutné, zlé a ťažšie olova. Nedošli tak, nedomilovali, tam, kde chodí trpkosť po slovách. September to láska v nás sa tratí, ťažký čas v nás visí na kríži. Alebo čo najradšej má v žití, tomu človek najviac ublíži. Čo najradšej má v žití, tomu človek najviac ublíži.
Side the road, he was just a ragged soldier out there in the cold. But he seemed to have a purpose only known to him. As he walked along the streets that night through the town of Bethlehem, in his head he held a memory of all the wars he'd known. In his hand he clutched a medal for the bravery he had shown. And the weight of every battle carried in his heart. But his eyes were clear and searching for a manger in the dark. Some are born to greatness, some are born to fall. Some are bound to be forgotten, like they never lived at all. But they're all born to know him and stand before his light. Like the soldier who found his king tonight. He had marched for politicians, served under their command, and he fought for all the causes that he did not understand. But it was something deep inside him now led him on his way, with a single star to guide him to where the baby lay. Some are born to greatness, some are born. Some are bound to be forgotten, like they never lived at all. But they're all born to know him and stand before his light. Like the soldier who found his king tonight. He stood before the Son of God, come to pay our debt. He smiled up at the soldier that the world would soon forget. So he held out his medal and said, this for you I bring. There he swore allegiance
the newborn baby king. Some are born to greatness, some are born to fall, some are bound to be forgotten, like they never lived at all. But we're all born to know him and stand before his light, like the soldier who found his king tonight, like the soldier who found his king tonight.
Súčasný farár Miroslav Kyšeľa je vo farnosti 6. rok a predtým, než si povieme o súčasnej pastorácii, nadviažme na rozprávanie o histórii v predchádzajúcich vstupoch Petra Gazdu, ako sa vyvíjal názov obce Široké, aká je história názvu obce Široké.
História sa veľmi zaujímavo vyjadruje k tejto otázke. Takou veľkou alebo spomínanou postavou je rod Širokaj, Širokajovcov, z ktorého pochádzal aj jagerský pomocný biskup Vladislav Širokaj, ktorého epitaf, nahrobný kameň, máme aj v našom kostole. Tie domienky sú teda asi také, že vlastne od tohto rodu, od rodu Širokajovcov, pochádza naša obec a jej názov Široké, tu pod Braniskom. Naša farnosť a naša obec leží pod Braniskom. Pre mnohých známe to miesto, pretože je tu prvý tunel, tunel Branisko, diaľničný tunel. Je to krásne, hornaté územie, jednoduchí, ale pracovití ľudia. Z kňazov, ktorí tu pôsobili, veľmi veľká osobnosť zo začiatku minulého storočia bol práve Jozef Čársky, neskorší administrátor diecézny, košickej diecézy. A potom ďalší kňazi, napríklad pán dôstojný pán Jerga, Andrej Jerga, ktorý aj za ktorého pôsobenia bola oprava kostola cez vojnu od roku 1941 do roku 1943. Čiže na budúci rok bude 65 rokov od veľkej rekonštrukcie vojnovej. Mnohí kňazi tu pôsobili veľmi úspešne, plodne. Najmä v posledných rokoch známy to dôstojný pán Peter Adamčák, ktorého dodnes majú ľudia o veľkej úcte a obľube. Spomienky na neho sú tu veľmi živé a pekné. Počet obyvateľov v Širokom je približne okolo 2200-2300 obyvateľov a veľká väčšina, zhruba 90%, Skoro veľká väčšina sú rímokatolíci, len niekoľko priženetých evanielikov, ktorí však našej obci ako veľmi zapadli aj tak veľmi milo a pekne pôsobia, dokonca aj pomáhajú pri práci okolo kostola, pomáhali. Ľud je nábožný, jednoduchý, ale veľmi dobrý, obetavý, a to je dôkazom toho bola aj posledná rekonštrukcia s prístavbou kostola, kde bolo vidno u mnohých naozaj veľký zápal, veľkú obetavosť pre kostol, pre Božie dielo.
Vy ste sa pred 6 rokmi stali správcom tejto farnosti. Aké boli vaše plány na úvod a čo všetko ste už doteraz si tu splnili?
Keď som prišiel do Širokého v júli 2002 roku, môjim takým veľkým plánom alebo túžbou bolo viac sa venovať duchovnej stránke, to znamená mladým, deťom, venovať sa príprave na sviatosť manželstva, snúbencom. Ale otázka, ktorá tu už bola postavená niekoľko rokov, bola príprava na opravu dovtedy vo veľmi zlom stave našho kostola. Takže túto myšlienku som tu už našiel a prijal a niekoľko rokov za pomoci členov Farskej ekonomickej rady sme sa snažili aj finančne, aj tak morálne pripravovať na túto rekonštrukciu. Ale ten môj pôvodný zámer bol viac sa venovať dušiam. Myslím, že za posledné roky, nakoľko sa dalo, tak túto aktivitu som aj robil a robím. ale posledné 2 roky sme sa venovali aj oprave kostola, pretože naozaj ten čas už dozrel a kostol veľmi súrne potreboval rekonštrukciu a samozrejme aj trošku aj takú väčšiu prístavbu, nakoľko obec je veľmi veľká a kapacitne už nevyhovoval.
Vo farnosti Široké je uprostred obce pekné námestíčko, z jednej strany kostol, určite v budúcnosti park. Je to naozaj veľmi pekný pohľad na celé to dielo, ktoré sa vám za tie spomínané 2 roky podarilo, ako to celé začalo prebiehať.
Keď sme sa rozhodovali k takej veľkej a veľmi zodpovednej úlohe, ako je rekonštruovať a aj s prístavbou zväčšiť kostol, tak sme sa rozhodli, že urobíme spolu s členmi ekonomickej rady plebiscit, kde sa väčšina ľudí vyjadrila za opravu so zväčšením kostola. A tak sme vyzvali ľudí a urobili taký harmonogram prác, samozrejme po predchádzajúcej príprave projektov, konzultácií s liturgickou komisiou, sekciou pre opravu sakrálnych priestorov pri našom arcibiskupskom úrade. No a všetky tie projektové a technické prípravy potom sa završili tým, že sme urobili harmonogram prác a vyzvali ľudí, aby sa snažili zapojiť a aby ponúkli oni svoju profesiu, svoju odbornosť a aby pomohli aj finančne, pretože takáto veľká oprava jednoducho potrebuje aj finančnú základňu, finančnú podporu. My sme urobili taký informačný časopis, ktorý sme dali do každej rodiny, aby každý vedel, čo ideme robiť, ako to chceme robiť. A v ňom bola aj trošku história, ako opravovali kostol za vojny. A dokázali to v ťažkých rokoch. A v tom časopise potom bolo aj také povzbudenie cez fotografie, staré fotografie, kde videli svojich predkov, ako pracovali na kostole, čiže nepodcenili sme informatívnu časť pred stavbou kostola. Na manželia Šofránkovi tí najviac sa z toho chytili a naozaj tak obetavo pomáhali pri kostole. Mnohí odborníci, majstri veľmi ochotne pomáhali, prejavili záujem, ukázali aj svoje riešenia, názory, postoje. Proste veľmi dobrým spôsobom sa postavili k aktivitám opravy kostola a tak dielo sa nám podarilo vlastne do jedného roka a tento druhý rok sme vlastne pripravovali okolie kostola a interiér na konsekráciu chrámu.
Čo všetko tvorilo tú hrubú stavbu, keď tak po stavbársky povieme?
Prvé, čo sme museli urobiť, sme urobili pilotáž novej časti, novej prístavby, nakoľko terén bol nevyhovujúci, preto museli ísť hlboké, vyše 6-metrové piloty. A potom 23. apríla 2006 sme vypratali kostol a prednú časť kostola, svätyňu, sme vlastne zbúrali, sme odrezali od tej časti kostola, ktorá zostala a ktorá dodnes stojí. K nej sme potom začali budovať tú novú prístavbu v takom poligonálnom type kostola, ktorý má vytvárať také otvorené náručie. Ten, ktorý prichádza do chrámu, ako by ho Ježiš, ktorý je v centre v bohostánku, s otvoreným náručím vítal a v tom náruči Kristovom by mal objaviť každý, kto prichádza, Božiu lásku a Božiu milosť.
S farárom Miroslavom Kyšelem sa dnes večer v relácii Lupa rozprávame o farnosti Široké, kde za posledné 2 roky zrekonštruovali pôvodný kostol.
Tie aktivity boli veľmi silné, množstvo ľudí sa zapájalo od prvého dňa, pamätám si, v prvý deň bolo na brigáde 99 ľudí. Čiže ten zápal bol taký veľmi silný. Potom trošku ustal, ale tá vytrvalosť, ako som spomínal, bola naozaj obdivuhodná u mnohých a bolo to nádherným svedectvom postoja k Bohu, k Božiemu chrámu, k Božiemu domu. Architektonický návrh po konzultáciách s liturgickou komisiou spracovali manželia, architekti Marian a Anna Gočovi z Ružomberka. Pán architekt je rodák zo Širokého a býva v Ružomberku, takže on týmto svojim podielom, týmto dielom vlastne prispel na chrám a to dielo je vlastne jeho takým dieťaťom, obrazne povedané. Treba obdivovať ich zápal a ich taký pozitívny postoj k stavbe chrámu, pretože naozaj veľmi, veľmi pomohli k tomu, aby to dielo, ktoré sme sa rozhodli robiť, malo takýto pekný tvár, podobu. V podstate kostol narastol zhruba o raz takú veľkosť. Kapacita kostola sa odhaduje 500 miest na sedenie. Na státie, neviem, nepočítal som. Ale na sedenie stúpla kapacita skoro o 2/3.
Keď sa prvý raz skončil, nasledovala druhá etapa, tá tohoročná, spravidla oveľa náročnejšia, lebo súvisí s interiérom a potom aj zemnými prácami. Ako to celé pokračovalo v tej druhej etape?
Po každej takejto namáhavej prvej etape, ako bol rok 2006, je nečudo, že v 2007 roku sa nám trošku ťažšie rozbiehalo, ale prípravy, ktoré trvali hneď od začiatku roka a boli veľmi intenzívne, tu nám veľmi pomohli naozaj odborné rady liturgistov, liturgické komisie a veľmi veľký podiel pri realizácii ideí a stvárňovaní ideí interiéru urobili nielen architekti s liturgickou komisiou, ale aj náš domáci výtvarník, pán Peter Jenča, ktorý nielen výtvarne, ale aj reálne zhotovil tak fyzicky teda zhotovil oltár, ambonu, krstný prameň a potom aj reliefy kríža, patrona kostola svätého Mikuláša a reliéf Panny Márie Nepoškvrnenej. Mnoho majstrov nám pomáhalo aj pri iných doplnkoch do interiéru, či sa to týka interiér chrám lavice, interiér sakristie. Veľké dielo urobili aj majstri, ktorí nám zrekonštruovali starý orgán a nainštalovali tento starý orgán späť do kostola. Tie aktivity boli teda naozaj veľmi rozmanité a popri tom ešte aj exteriér sa upravoval a pred kostolom vzniklo také duchovné centrum obce, námestie, ktoré v budúcnosti má nosiť meno veľkého pápeža Jana Pavla II. Ten zápal ľudí bol obrovský, najmä už tie posledné dni to bolo také veľké finále a tam mnohí vytrvali naozaj tak do konca hrdinsky obetavo, za čo im patrí naozaj veľký obdiv a kvôli tomu som aj po konsekrácii požiadal o pápežské apoštolské požehnanie pre celú farnosť, pre všetkých veriacich, obetavých veriacich tejto farnosti a potom aj konkrétne pre členov Farskej ekonomickej rady, ktorí naozaj na prvom mieste ťahali celú tú ťarchu dňa, povedané obrazne.
Kde je voj a hlad, a kde
čo túži dávať druhým, dá čo má, čo vie. Máme málo, máme pieseň, dajme jej však znieť.
Viem, aj málo postačí, keď dáva s láskou.
Srdcu človeka svoj tón pridaj k nám. Liečme svet piesňou, zmeňme ho hneď. Aj ty máš čím, pieseň máš, to postačí.
Hovorí svet sa dnes smeším, ja vína pravdu má to tvrdenie, veď svet je stále inakší, však hádam človek nie, však hádam človek nie.
Nothing can wash away my sin. Nothing can wash away my sin. Nothing can wash away my sin. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. And nothing can make the devil run. Nothing can make the devil run. Nothing can make the devil run. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Nothing can bring me peace with God. Nothing can bring me peace with God. Nothing can bring me peace with God. Nothing, nothing, nothing but
but the blood of Jesus. Nothing can lead me to your throne. Nothing can lead me to your throne. Nothing can lead me to your throne. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Nothing can make your people one. Nothing can make your people one. Nothing can make your people one. Nothing, 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 nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Absolutely nothing, 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 nothing but the blood of Jesus.
O tom, aká je súčasnosť farnosti Široké, ako prebieha pastorácia, hovorí dnes večer farár Miroslav Kyšeľa.
Súčasnosť je o tom, aby zväčšený veľký kostol nebol prázdny. Tak sme rozbehli naozaj v posledný mesiac od konsekrácie. Konsekrácia bola 14. októbra 2007. Konsekroval kostol otec arcibiskup Alojz Tkáč. No a odvtedy mali sme duchovnú obnovu lektorov, aby tí, ktorí prednášajú Božie slovo, aj takouto formou duchovnej obnovy, ešte s väčšou úctou a zápalom prednášali Božie slovo pri liturgii, pri svätých homšiach. Venujeme sa detským bohoslužbám. Rehoľná sestra, ktorá dochádza z Prešova a je učiteľkou na základnej umeleckej škole tu v Širokom, venuje sa deťom a pripravuje deti, spev deti na svätú omšu, žiacku, detskú svätú omšu. Aj počas opravy kostola prebiehala príprava birmovancov. Teraz práve končíme druhý rok prípravy a dá pán Boh, na budúci rok by sme chceli požiadať práve o vyslúženie sviatosti birmovania v našej farnosti pre našich mladých birmovancov, dospievajúcich. V priestoroch fary prebieha príprava na svetosť manželstva, škola života, aby snúbenci, ktorí sa rozhodnú k takémuto vážnemu životnému kroku, aby tento krok robili po dobrej príprave a aby s veľkou vážnosťou prijali sviatosť manželstva.
Je len zrejme, že všetky tieto aktivity sú pre vás dôležité. Predsa, ktorá z týchto činností je farárovi Miroslavovi Kyšeľovi taká najmilšia?
Tak mi osobne najmilšie sú tie žiacké sväté omše, pretože sú také plné mladosti, entuziasmu, zápalu, niekedy síce až prehnaného zápalu detí, ale kostol vtedy je naozaj nie len mladý výzorom, ale mladý aj duchom, detským duchom, svieži mladosťou spevu, svieži mladosťou radosti a úsmevu detí, ktorý je v kostole, takže tie žiacké sväté omše sú také osviežujúce v celom týždni, liturgickom týždni. Preberali sme postupne symboliku svätej omše, symboliku kostola, preberali sme svätých, preberali sme nový zákon. Posledné, teraz sme začali a vždy sa tak aktuálne venujeme, teraz sme mali minulý týždeň odpust farského patrona našho kostola svätého Mikuláša, takže aktuálna téma. A na svätú omšu, na svätú omši sme mali pozvaného hostia, duchovného otca zo susednej farnosti Víťaz Olivera Sekeliho. Takže tá téma tej poslednej svätej omše bol práve náš patron svätý Mikuláš a jeho odkaz pre dnešných ľudí. Hovorí sa, že človek, ktorý je štedrý, má široké srdce. Tak už tento výraz by tak naznačil, že ľudia tejto farnosti Široké majú patróna, ktorí ich učia, aj mali široké srdce. A ja musím potvrdiť, že za posledné 2 roky aj pri rekonštrukcii kostola mnohí ukázali práve túto črtu svojho vnútra, otvorenosť srdca, ochota pomôcť, štedrosť, zápal pre dobré veci. A to nie len cirkevné, ale aj spoločenské. Takže som veľmi vďačný, tých ľudí štedrých, naozaj pripravených pomôcť je tu veľmi veľa. A len by som všetkým želal, aby v každej farnosti bolo čím viac takých ľudí. Takže tých ľudí, ktorí tu majú túto črtu širokého, štedrého, otvoreného srdca pre druhých, je tu naozaj veľmi veľa. Takže ten duch svätého Mikuláša tu naozaj tak je až viditeľne cítiť.
Kráľ môj, tu pre tebou kľačím sám. Vnútro zraňuje mi hriech, blúdim cestou pustou, neviem, kadiaľ mám ísť. Pomôž mi, Pane, nájsť cestu späť. Prosím, neopusť ma, veď si Pán. Rany zahojíš mi sám. Veľká bolesť mi srdce naplňa, všade prázdnota, nepokoj a klam. Pane, ráč pri mne stáť, ja chcem ťa mať rád, otváram ti svoje srdce do korán. Pri mne stoj, keď som sám, ja lásku ti dám, tebe túžim spievať túto pieseň. Že rád ťa má. Čakám, modlitbou ťa privolám. Prosím, odpusť mi môj hriech. Pokoj v srdci sa zrazu rozlieha, radosť z odpustenia dvíha k tebe späť. Pane, ráč pri mne stáť, ja chcem ťa mať rád, otváram ti svoje srdce do korán. Pri mne stoj, keď som sám, ja lásku ti dám, že rád ťa mám. Pán môj, odteraz ti slúžiť chcem, iba tebe svoj život dám. A každý deň nech ťa vidieť smiem, bratov, sestra, ktorých denne stretávam. O môj Pán.
There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the confused and torn, and hold out your candle for all to see. Yet take hide your worth. Take your candle and go light your world. Light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to. Still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. So carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor.
Duchovnú oblasť alebo akési duchovné rozširovanie, duchovnú nadstavbu v súčasnosti pán farár pestuje nielen s mladými alebo s deťmi, ale má aj svoje katechézy v škole.
V našej obci je veľká škola, do ktorej prichádzajú deti nielen z našej farnosti, nielen deti zo širokého, ale aj deti z okolitých farností. Z Víťaza, od druhý stupeň sú tu deti z Víťaza a aj deti z Fričoviec. Deti v dnešnej dobe sú veľmi živé a katechéza je o to náročnejšia, ale vždy je radosť, keď zažívam situácie, že deti naozaj sú radi na náboženstve, že sa radi učia náboženstvo, že radi tam prichádzajú. Snažíme sa, aby tie katechézy neboli len o učení vedomostnom, ale o takom zážitku. A preto aj veľakrát pozývame deti na žiacke sväté omše, aby to boli takou súčasťou katechézy školskej, aj katechéza liturgická, ako v chráme. Takže náboženstvom mi pomáha vyučovať pani katechetka Andrejkovičová, ktorá tu učí už niekoľko rokov, a spoločne sa snažíme mať kontakt s deťmi, byť s nimi, lebo to je asi tá najsilnejšia katechéza, byť si blízky, byť, mať sa radi, ukazovať si, že naozaj je tu Boh medzi nami. Nie všetky vedomosti asi človek dokáže vložiť do mysle, do duší detí, ale ten zážitok, keď je ten zážitok, tak to je to najsilnejšie. Je tu veľmi pekná katechéza snúbencov, škola života, pri ktorej mi pomáhajú animátori manželia doktor Blažej Vašťák a jeho manželka Hedviga Vašťáková, ktorí naozaj veľmi pomáhajú aj svojimi skúsenostiami, aj odbornými vedomostiami pri príprave snúbencov v škole života na sviatosť manželstva. V našej farnosti je veľmi živé ružencové bratstvo. Pravidelne majú svoje stretnutia každý mesiac v prvú nedeľu pri popoludnejšej pobožnosti. Samozrejme, ako v každom spoločenstve, sú aj určité nejaké ťažkosti, problémy, ale ináč je to veľmi aktívne spoločenstvo. Máme vyše 20 ruží v ružencovom bratstve. Tých vyše 500 členov je naozaj takých zapálených pre, nielen pre panu Máriu, ale vôbec pre vieru. Takže oni sú takým aktívnym spoločenstvom. Vidno to aj pred svätými omšami, kedy vlastne náš kostolík naplňajú práve ruženčiari pred svätou omšou, aby sa modlitbou svätého ruženca obracali cez panu Máriu k Bohu a prosili za všetkých, ktorí žijú tu v našej farnosti a za svoje deti, za svojich blízkych, za rodiny. Máme tu aj modlitebné spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo pred niekoľkými rokmi po púti do Medžugoria a oni sa stretávajú pravidelne na modlitbu svätého ruženca v kostole každý večer, keď je svätá omša ráno, večer sa stretávajú, keď je svätá omša večer, po svätej omši sa stretávajú, modlia sa za farnosť. Máme tu modlitebný zápas, v ktorom sú zapojení členovia našej farnosti. Je to spoločenstvo, ktoré ešte za bývalého režimu pán kardinál Tomášek vyzval vtedy s úmyslom modliť sa za záchranu národa, za záchranu republiky v boji proti režimu vtedajšiemu, ktorý bojoval proti viere, a v tej jeho myšlienke, ktorá potom po revolúcii upadla, túto myšlienku obnovil pán kardinál Korec a vlastne aj vtedajší predseda konferencie biskupov Slovenska, banskobystrický biskup Rudolf Baláš, potvrdil túto aktivitu modliť sa za záchranu Slovenska. Tak toto spoločenstvo vlastne je spoločenstvo tých, ktorí celý deň sa modlia, majú svoje určené hodiny cez deň, noci, a oni sa modlia za krajinu, za Slovensko, za nás. Vo farnosti je viacero farníkov, ktorí sú zapojení do hnutia modlitby matiek a stretávajú sa pravidelne na svojich modlitbách, občasne teda v kostole. A takisto veľmi silné je tu spoločenstvo, veľmi tak aktívne sa tu mnohí zapojí do spoločenstva koinonie svätého Jana Krstiteľa, ktorej predstavený je práve rodák zo Širokého, Milan Bednárik. Takže mnohí sú zapojení do tohto spoločenstva. Sú takým svedectvom, ale viacerí z nich aj pomáhajú, ako som spomínal, pri príprave snúbencov v škole života. Niekoľkí z koinonie, mladí ľudia, majú svoje skupinky birmovancov, kde vlastne oni preberajú to, čo je témou jednotlivých stretnutí po svätej omši birmovaneckej. Väčšinou v piatok bývajú svätej omše pre birmovancov. Oni vlastne túto tému potom ešte v skupinkách rozoberajú na svojich stretkách. Takže viacerí sú zapojení práve takýmto štýlom, takouto pomocou do života farnosti.
Už sám nikdy pochopí tie slova, že láska prišla k
from dark. Every moment, every plan, coincidence, just all makes sense with your last breath. During history's darkest hour,
takým veľkým snom je, aby čím viac laikov sa zapojilo do farskej pastorácie, či cez spoločenstva, aby sa venovali mladým. A keďže mám osobnú skúsenosť z mojej rodnej farnosti, veľmi veľkým môjim snom je, aby sa do širokého vrátili rehoľné sestry, ktoré tu kedysi pôsobili a ktoré tu naozaj zanechali veľmi dobré svedectvo, lebo práve pôsobenie rehoľných sestier prináša veľmi veľké požehnanie a veľmi veľké svedectvo pre obyčajného človeka. Už tá rehoľná sestra len tým, že sa prejde po dedine, že ju vidíme v jej rehoľnom ruchu, je takým jasným, viditeľným svedkom o Bohu, o viere. Takže toto je moja taká túžba. Potrebujeme veľmi súrne, samozrejme, v našich podmienkach pastoračné priestory. Aj keď fara je veľká, vizuálne vyzerá až veľmi veľká, ale tá praktičnosť budovy na pastoračné účely nie je až tak vyhovujúca. Takže uvidíme v budúcnosti, ale potrebujeme myslieť aj na to, aby sme mali pastoračné priestory na stretnutia, na rozličné aktivity, na nácviky, spevu detí. Chrám predsa len v našej kultúre, v našich krajoch je viac o tichu, je viac o meditácii, ale tie stretnutia, kde je také živé spoločenstvo, tak na takéto práve potrebujeme pastoračné priestory. Dúfam, že čas a Pán Boh pomôže, i keď v dohľadnom čase aj v tejto otázke niečo vyriešiť.
Čo vás ako farára povzbudzuje k tejto pastoračnej aktivite, ktorú tu predstavujete v súčasnosti?
Tak tým povzbudením sú práve ľudia, ktorí majú záujem o duchovné veci. Ľudia, ktorí chcú viac ako len odslúžiť svätú omšu, chcú poznať Boha, chcú poznať svoju vieru, chcú Boha milovať. A toto je ten najväčší impuls, ak človek a kňaz vidí, že je záujem od ľudí, že ľudia sú pýtaví, sú hladní po Bohu. A toto aj mňa tu ženie. No a samozrejme veľkým povzbudením je aj svedectvo a príklad mojich spolubratov v okolí, keď vidím, že aj kňazi okolití sú zapálení a sú v rozličných aktivitách obetaví. A to je tiež také povzbudenie aj pre mňa. Na záver by som chcel povedať jednu takúto vec. Bez Božieho požehnania a bez dobrých ľudí by sa tu nedalo nič urobiť. Ani materiálne, ani duchovné. To Božie požehnanie, tá Božia milosť je na prvom mieste, ale on tak zviditeľňujú a smotňujú práve tí dobrí ľudia, takí Boží ľudia, ktorí aj tu žijú. Takže som veľmi vďačný za všetkých takýchto dobrodincov, sponzorov, tí, ktorí naozaj sú obetaví pre život, pre spoločenstvo tejto farnosti.
Pred záverom dnešnej relácie chcem poďakovať našim hosťom, rímskokatolíckym kňazom Petrovi Gazdovi a Miroslavovi Kišeľovi za návštevu i rozprávanie a vám, milí poslucháči, ktorí ste nám zachovali priazeň až do konca. Z Košického štúdia dobrú noc želá Jaroslav Fabián.
It's gonna be on.